halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
jimco wanaagsan dhammaantiinba. Bisha January waa 13 sanadkan 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinkala soo halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamacaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
dagaalku waa uu jiray 11-12 ayuu socday. anagana 12-12 ayaan soo gaarnay deegaan galoon iyo tuulooyinka ku hareeraysan dagaalka socday oo baadiyaha aad ku fog. ilaahay wuxuu noo fududeeyey annagoo kaashanay odayaasha dhaqanka iyo cugaasha inaan xabad joojin halkaa dhexdhigno, inaan ciidamadii kala fikirno.
wasiir ku-xigeenka shaqada iyo horumarinta shaqaalaha galmudug oo ka hadlaya safar ay ku tageen gadoon oo abeela deegaan wadaaga ay ku dagaalameen waraysi ayaan idinkaga haynaa.
midkood waxaa lagu dilay isla deegaankan oo xalay dilka uu ka dhacay, halka midka kalena lagu dilay magaalada xeebta dhacda ee Durban ee gobolka KwaZulu Natal ee dalkan Koonfur Afrika. waxaana lagu dilay tuule lagu magacaabo Spingo oo qiyaastii 50 kilometer u jirta magaalada Durban ee dalkan Koonfur Afrika.
codkaasi waa saxafi madax bannaan oo ka waramaya qofkii saddexaad oo Soomaali ah oo 2 maalmood gudahood lagu dilay dalka South Africa.
qodobada kale oo aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo ciyaarihii. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madasha hoggaanka qaran ayaa kulan ay qadka teleefoonka ku yeelatay shalay ay madaxda madashu kaga wada hadleen dhawaaqii kasoo yeeray xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. madasha ayaa sheegtay in daruufaha jira awgeed ay ka digayaan in xasilooni darro dalka laga abuuro, gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug, islamarkaana ku booriyay xildhibaanada inay dastuurka iyo sharciga dhowraan. kulankan oo uu shirguduuminayay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa dhanka teleefoonka kala qayb galay ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha dib loo doortay ee golaha shacabka, iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. madasha ayaa sheegtay inaan xilligan la aqbali karin tallaabo sharci darraa iyo fowdo huwan oo qalalaasa iyo siyaasad abuur ka dhalisa dalka, khaasatan maamul goboleedka Galmudug. waxayna madashu ku baaqday in la ilaaliyo lana dhowro dastuurka iyo habraaca golaha shacabka ee Galmudug.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay guddoonsiiyey ku-xigeenkiisa Joe Biden biladda xorriyadda oo ah biladtan ugu sarreysa ee uu madaxweyne Mareykan ah qof siiyo. xaflad ka dhacday aqalka cad Khamiistii shalay ayuu madaxweyne Obama si lama filaan ah u siiyey Joe Biden oo isaga oo yaaban islamarkaana qiiraysan guddoomay biladdan. madaxweyne Obama ayaa ku ammaanay ku-xigeenkiisa Biden shaqada dheer ee uu waddankiisa u qabtay muddada 19 sano ah. Biden oo ilmeynayay ayaa u mahad celiyay qoyskiisa iyo madaxweyne Barack Obama. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a Washington. deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray beelo deegaan wadaag ah. si xal loogu helo loona joojiyo colaadahaasi ayaa wafdi uu isugu jira wasiiro Galmudug, saraakiil ciidan oo heer federaal ah, iyo madax heer deegaan ahba waxa ay gaareen magaalada Gadoon. wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa v o a da u faahfaahiyey xaaladda deegaankaasi iyo waxa u qabsoomay, waxaana u waramay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
bismillaahi raxmaan raxiim. deegaanka degmada Galoon oo dhanka bari kaga beegan degmada dhuusafareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug ama caasimada gobolka Galgaduud, runtii aniga waxaa ugu heliya wasiirka gaadiidka cirka ee dhulka dowlad goboleedka Galmudug, saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybta 21-aad, iyo guddoomiyaha degmada Galoon. runtii wafdigaas ballaaran oo aan ku socono wuxuu ku wajahan yahay 12-kii bishan colaad dad walaalaha wada degan tuulooyinka ku hareeraysan degmada Galoon dhex martay halkaas oo khasaare halkaas ka soo gaaray.
Marka wax colaad oo hadda taagan ma jiraan, laakiin waxaad dhammaystiraysaan dagaaladii hore u dhacay iyo colaadii inaad soo afjartaan oo heshiis doon baa tihiin miya?
Dagaalku waa uu jiray 11-12 ayuu socday. Anagana 11-12 ayaan soo gaarnay deegaankan Galoon iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo dagaalka socday oo baadiyaha aad ku fog. Ilaahay wuxuu noo fududeeyey annagoo kaashanayn odayaasha dhaqanka iyo cugaasha inaan xabad joojin halkaa dhex degno, inaan ciidamadii kala fikirno, iyadoo la dareemi karo waqtigan adagoo lagu jiro abaarta aadka u kulul in maaragta aan aragnay baraaga badan oo halkaas muddadii 3 maalmoodeed aan waxba laga cabin, xoolihiina ku oomanayeen colaa darteed. Marka hawsheena halkaas ayay noo maraysaa. Waxaan hadda maraynaa heer gabagabaa oo ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inaan heshiis dhex degno si rasmi ah.
Jaalowsir, waxaad noo sharaxdaa dagaalku waxa uu ku salaysan yahay, sababta dagaalka kicisay maxay ahayd?
Laba beelood oo walaalaha muddo wada deganay ama dow dirisa waaye kuma salaysana daaq iyo waxyaabihii kale oo dagaalada beeleedka Soomaaliya lagu yaqaan, laakiin waa aanooyin soo jireen ahay oo muuratay maadaama deegaankan hadda wax ka dhaceen oo aada u fog yahay, sida hog dugaag iyo maaragtay dawaco iyo hen dawaco iyo dawaco le iyo waxyaabahaas. Deegaankaas tuulooyinkaas aad ku fufog oo muxuu ahay aan dowladnimada si rasmi u gaarin ayaa dad uun gacan ku dhiglayaal ah ayaa dhibkaas geystay 12-kii bisha, kadibna dagaalkii si safka saf ayuu ku bilowday.
Tahay khasaaraha dagaalkani 12-kii bisha iyo 11-kii dhacay ee hadda aad heshiisintiisa u joogtaan, maxaad nooga sheegi kartaa?
Khasaaraha uu horta aada iyo aada mid nafeed iyo mid baalba waa iskugu jira. Ina lillahi wa ina rajo ilaahi u naxariisto. 4 qofood ayaa maaragta halkaas ku dhimatay, 2 qofood oo kalena way ku dhaawacantay. Khasaare gaadiid iyo hanti kale wuu jiraa marka oo labada dhinacba ka kala dhacay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dib dambana dhicin, dadka gacan ku dhiglada ama fidnada abuuray na in aan soo qaban doono. Waxaan rajaynaynaa in heshiiska markuu dhaco inaanan ugu hari doonin xog iyo maaragtay muqaabaraad iyo maaragtay guddiyaal aan ka dhex samayn doono mar walba joogto ah ula soo xiriira dowladda.
Ugu dambeyntii, jaale wasiir, dagaalada beelaha iyo qabiilada isdagaalaya maamul goboleedka Galmudug aad ayuu ugu soo noqnoqonaya, maxaad isleedahay sababta way tahay, maxaana idinkaga qorshaysan?
Runtii waa sax waaye, hadda ma ahan deegaanka Galoon oo kale meelaha maaragtay dagaalka ka dhacay. Bishan muxuu ahay 11-keedii Cabdiwaaq ayuu ka dhacay, meelo kalena waa suurtagal inuu ka dhaco. Laakiin ka dowlad ahaan waxaa noo qorshaysan arrinkaas. Dagaalada waa 2 weji ayuu ku bilowday, mid waa daaq iyo muxuu ahay iyo biyuu ka bilowda, midna waa aanooyin muxuu ahay soo jireen oo maaragtay argoosi dad dambiilyaala ay sameynayaan. Dowladda Galmudug waxa uu qorshaysan in dadkaas dembiryaalka lasoo qabto, si kasta oo looga dhaqmo ama looga heshiiyo in qofkii qof dilay sharciga la horgeeyo, maalinle ah tabanana dabagal lana soo qabto.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee Galmudug Maxamed Nuur Diine oo ka warramayey dagaalada maalmahan ee ka soo cusboonaaday deegaanka Gadoon, waxaana uu u warramayey wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna South Africa, 3 qof oo ka mid ah Hayd Soomaalida ka ganacsata Koonfur Afrika ayaa la dilay 48 saacadood gudahood. Allaha u naxariistee marxuumyadan ayaa lagu weeraray goobahoodii ganacsiga xilli ay weli dadku ka adeeganayeen. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa qadka telefoonka ee dalkaasi kula xiriiray Cumar Maxamed Cumar Kiyo oo ah suxufi madax banaan kuna sugan Koonfur Afrika.
8:40 ee lasoo dhaafay ayaa 3 muwaadin oo Soomaaliyeed siyaabo kala duwan waxaa loogu dilay magaalooyin ku yaala dalka Koonfur Afrika, iyadoo u muuqatay in dilalkii lagu hayay ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ee halkoodii kasii socdaan. Muwaadinkii ugu dambeeyay ayaa xalay lagu dilay deegaanka Khaliija ee dacaduleedka magaalada Kirton, kadib markii dablay hubaysan ay ku weerareen dukaankii oo ka shaqeynayay, halkaasna ay ku dileen muwaadinka Soomaalida ah. Waxaana qaar ka mid ah ganacsada deegaanka ee mashaqadu ka dhacday aan la hadalnay ay noo xaqiijiyeen in dilka uu dhacay xilli dukaanka oo furnaa dadkana ay ka dukaamaysanayeen.
Waxaad tiri in saacadihii lasoo dhaafay la dilay ilaa iyo 3 muwaadin, labada kale xagee lagu dilay?
Midkood waxaa lagu dilay isla deegaankan oo xalay dilka uu ka dhacay, halka midka kalena lagu dilay magaalada xeebta dhacda ee Durban ee gobolka KwaZulu Natal ee dalka Koonfur Afrika. Waxaana lagu dilay tuule lagu magacaabo Spingo oo qiyaastii konton kilomitir u jirta in magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika.
Saddexda ruux ee la dilay ma la aqoonsaday magacyadooda?
In magacyadooda waa la yaqaanaa. Muwaadinkan caawa la dilay waxaa lagu magacaabaa Yuusuf Macalin. Habeen ka hor muwaadinka lagu dilay tuulada Isbingo oo qiyaasi konton kilomitir u jirta magaalada Durban asna waxaa lagu magacaabaa Maxamed Xuseen Cabdi. Sidoo kale isla deegaanka Qaliija ee isla xalay dilka uu ka dhacay waxaa habeen ka hor ayadana lagu dilay Aadam Maxamed Siyaad. Dhammaantoodna waxay ahaayeen dhalinyaro ka hooseysa da'da 30 jirka ah, waxaana lagu dilay goobtooda ganacsi xilli ay dadka caawinayeen dadka deegaanka maadaama ay xilli fiid ahayd oo dadkana ay ku mashquulsanaayeen dukaameysiga.
Cumarkiio ma ahan markii ugu horreysay oo aan maqalno ganacsata Soomaaliyeed ayaa lagu dilay South Africa, marka mar walba yaa dilay ganacsatadan Soomaalida?
Dilka waxaa la tuunsan yahay inay ka dambeeyaan burcad madow Koonfur Afrikaan ah, iyadoo goobaha ay dilku ka dhaceen sida aan ka warhayno in deegaanka Qaliija waa deegaan isku raran ah oo dadka madowga ugu badan dalkan Koonfur Afrika marka laga tago deegaanka weyn ee Soweto. Deegaanka Qaliija waa deegaanka labaad ee ugu weyn uguna bulshada badan magaalada Cape Town, waana deegaan isku raran ah oo basiiba ganacsiyo fara badan ayaa ku yaala ajaanibta ay leeyihiin haba ugu badnaadaan Soomaalida, waxaana dilkaasi la tuunsan yahay in burcad madow Koonfur Afrikaana ay ka dambeeyaan. Walow dhacda dhowaan ka dhacday magaalada in Pretoria caasimada dalka Koonfur Afrika dil loo geystay muwaadiniin lagu gubay halkaasi ee dilkooda lugta la galay ganacsato kasoo jeeda dalka Zimbabwe.
Dowladda miyaysan wax ka qaban dhibaatooyinkan loo geysto dadka ganacsatada ah?
Ilaa iyo haatan dilalkan dhacay ee Soomaalida lagu geystay Koonfur Afrika 8:49 ee soo dhaafay cid loo soo qabtay malaha. Warow booliska oo gaaray meelaha ay dilkaasi ka dhaceen ay sheegeen in ay baarayaan cidda lugta ku lahayd. Ilaa haatanna ma jirto cid loo soo qabtay dilalkaasi dhacay 8:49 ee lasoo dhaafay.
Cumarow, waxaa nagu maqaala ah in dhowaanna ay dhaceen boob loo geystay tukaamo ay lahaayeen dad Soomaali ah, taasna warbixin ma ka haysaa?
Inagoo ilaa 10 dukaan oo ajaanib leedahay ayaa lagu boobay gobolka ku yaala cirifka qooyi ee dalka Koonfur Afrika, gobolka lagu magacaabo Northern Cape, iyadoo weli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay dil loo geystay wiil 16 jir Koonfur Afrikaan ah, dilkaas oo la tuunsan yahay inuu ka dambeeyay ganacsada ajanabi ah ama kasoo jeeda dalka Pakistan. In Soomaalida 10 dukaan ee la boobay 10 kamid ah Soomaali ayaa laheyd ayaa la leeyahay, in inta kalena waxaa lahaa ganacsato kasoo kala jeeda dalka Ethiopia iyo Pakistan, waxaana gobolkaas uu xigaa dhanka in xuduuda dalka Namibia.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Maxamuud Cumar Kiyo oo ah suxufi madax bannaan kuna nool dalka Koonfur Afrika. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu uga waramayay Soomaali lagu dilay dalkaasi.
Hadda inta qoran waxa waaye in qofka Soomaaliga ah asagoo jinsiyadiisa Soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaataan markaas la dhihi karo jinsiyadda Soomaaliga waa lagaa qaada.
Dadka halkan yimaada waxay la yimaadaan khibrad aad u fara badan, ama laba jinsiyad haysan mid kaliba haysan oo dad xunyiin adduunka ku jira laga yaabo. Hoggaanka iyo dadku way wada socdaan.
Kaba ka warqaba madaxda dowladda qaarkood maadaama ay sabab kale ay jinsiyaduhoodii wataan ay safaaradu u yeedhaan waa ognahay, taas oo wax laga tiri karo maaha.
Marka aad waddan rabto inaad mas-uuliyadda saro intaas oo kale laeg ama wasiir ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne aad ka qabanayso, at least fair ma u tahay shacabka iyo waddanka aad u adeegayso inaad daacad dhammaystiran aad u hayso iyo waddaniyad buuxda aad muddada aad hayso kale.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo maalinnimada aan idhaahdee idaacadaheenna soo socda.
dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. markaanna ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaa soo jeedin doona wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. siyaasadaha ka jira dunida islaamka waxaa inta badan saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana maalmaha soo socda xilka ka degaya madaxweyne Barack Obama oo 8 sannadood xilka soo hayay. dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin waxyaabaha uu Maraykanku ka qabtay dunida islaamka intii uu Obama xilka hayay. Samir Barre waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu tilmaamayaa inay jiraan waxyaabo muhiim ah oo uu Obama ka qabtay dunida islaamka intii uu xilka hayay.
Sideedii sanadood ee madaxweyne Obama uu talada hayay, isbedelka uga suurtagalay dowladaha islaamka waxaynu ka xusi karnaa horaantii markii la wareegay president Obama waxa uu keenay arrin aan ugul ku ah oo aan hore uga dhicin madaxweyneyaasha dalka Maraykanka, taasoo khudbadiisii ugu horeeyey uu siiyey inuu ka jeediyo jaamacadda Qaahira ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Isla markaana interviewgii ugu horeeyey ama wareysigii ugu horeeyey uu siiyey warbaahinta caalamka uu noqday channel kasoo jeeda dowladaha Bariga Dhexe. Xamiga dalka ahee ee horlaantiiba uu ku tallaabsaday waxaa ka mid ahayd markii uu booqday Masar, inuu isla markiiba haddana booqasho kale ku tagay Israa'iil iyo Falastiin labadaba, una ku diisaday inuu raacdo dib loo soo wada celiyo wadahadalladii. waxa kale uu siyaasad degan oo qabow oo midho dhashay ka yeeshay la dagaalanka wixii loo yaqaano xajirka, taasoo markii uu xafiiska la wareegay aada iyo aada ay quwad ugu lahaayeen sida dowladaha Afghanistan iyo Iraq, taasoo uu si dhib yab ugu guuleystay in uu ula dagaalamo una soo afjaro maamulkii Tanziim Alqaacida ee uu hogaamiyaha ka ahaa Usaama bin Laden. Isla markaana uu ku guuleystay inuu soo afjaro dhammaanteed. Waxa kale oo jirtay dowladaha carabta, sida aynu wada ognahay dowladaha Islaamka waxaa ka talin jiray madaxweyneyaal muddo dheer iska haystay oo sistamka dimuqraadiga ah ama xoriyadda qolqowlka ay ka maqnayd, taasoo ay hadii jeer xisbiyada mucaaradka dalalka kasoo jeeda ay ku eedeyn jireen dowladaha reer galbeedka Laatiin ama Maraykanka inay farigelin ku yeeshaan, taasoo uu ka gaabsaday madaxweyne Obama inuu si toos ah uga hadlo una taageeray ra'yigii shacabka, taasoo ah waxyaalaha aada iyo aada loogu xasuusan karo. Sida la wada aaminsan yahayna, haddii aanu xafiiska madaxweyne Obama aanu joogi lahayn, ayna suurta gashay wixii loo yaqaano Arab Spring. Waxyaalaha aada iyo aada hoosta looga xariiqi karo waxa jirta Iran, taasoo ay ku guuleystay Obama inuu siyaasad qabowyana uu ku dhammaystiro oo lagula xajoodo Iran, taasoo u sameysay quwad tanaasul ku wax loo yaqaano ama miisaankii Bariga Dhexe ee halka quwadeed ay haystay isku deeli kastay wixii loo yaqaano heshiisii loo yaqaanay 5+1 ama shan loo geeyay hal Geneva inta badan ka socday.
Dhinaca kalena waxaa jira aqoonyahano iyagu qaba in madaxweyne Obama uu ka gaabiyey rajadii ay dadka ku nool dunida Islaamku ka qabeen xilkiisa, sida uu tilmaamayo Axmed Xareed Maalin oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
waxaan aniga aaminsanahay 8 sano oo Obama uu xilka hayay, bidaayadii ama ta bilowgii xilkiisa iyo madaxtinimada Maraykanka uu qabtay, waxaa la xasuustaa inuu hadal ama aragti siyaasadeed oo ugu yaraan midda uu u jeediyey oo dadka kula hadlayay ah inay ahayd mid aada iyo aada uga duwan tii maamulkii ka horeeyey oo abuuray cadaawad badan muslimiinta iyo reer galbeedka guud ahaan, gaar ahaan Maraykanka iyo caalamka Islaamka. arrimaha guud ee calaamaynaya xiriirka Maraykanka iyo caalamka Islaamka, haddaan si kooban u dulmarno, dagaal Afghanistan iyo Ciraaq oo Maraykanku ku lug yeeshay intaan Obama imaanin, xiriirka kala Falastiiniyiinta Israa'iil ka dhexeeya iyo sida Maraykanku ula macaamilo, heshiiskii lala galay iyo xaaladii ka taagnayd ee siyaasadeed Maraykanka iyo Iran dhexdeeda, sidoo kale intii Obama uu joogay waxyaabaha oo soo kordhay waxaa ka mid ah caalamka Islaamka quseeya, xiriirka Turkiga kala dhexeeya Maraykanka ood moodo inuu waayihii dambe uunan hagaagsanayn, Suuriya oo burburtay, kacdoonnadii ka dhacay caalamka carabta ka dhacay oo iyaguna dhammaantood mooday inay dhibaato ku dhammaadeen, oo musiibooyin iyo dagaalo cusub inay ka abuurmeen wadamadii kacdoomadu ka dhaceen. ani waxaan isleeyahay si guud, ma jirin istaraatiijiyad cad oo Obama uu la yimid oo arrimahaas uu islahaa inuu wax ka qabto oo Maraykanku si wanaagsan ula macaamilo, laakiin wuxuu isku dayayay niyad wanaag ah in wax laga qaban karo. taasina waxaa ka adkaatay xaaladda mucaqadka oo aadka u cakiran ee wadamada ka taagan, iyo culayskii gudaha Maraykanka asaga idaaradii uu qabtay ama maamulku madaxda ahay ka haystay.
xiisadda Bariga Dhexe, gaar ahaan arrinta Falastiin iyo Israa'iil, ayaa lagu tilmaamaa midda buddhiga u ah kala aragti duwanaanshaha Maraykanka iyo dunida Islaamka, iyadoo dad badan ay qabaan in Maraykanku aanu dhexdhexaad ka ahayn arrintaasi, sida uu faahfaahinayo دكتور علي حاجي أبيكر أو فلانقية أريمها دوني دا إسلامك
مرايكنك دحاد كما أها أرمت بري دحا إسرائيلي فلسطيني دحاد كما أهان وانا لو دكتوني هي أرمتاس أغالك عادنا هوري أي أسي شاقي إنا يسنجرين قرشة ووط أوباما أو لغوصو نورينا يولا هدالة دي نبادة أن وحوين أن لغفيرينين هوري أي أسي شاقين وراك بضن أو أي عداد اسكو ساران أن مرايكنك أما قرمي مدوبي انتبا أن فلسطينيين تماهيستان aan dibaatada ugu badan waxay ka jirtaa oo reer Falastiin haysta kala qaybsanaanta Falastiiniinta dhexdooda ay kala qaybsiin in Gaza ay haysto urur Hamas oo haysto falaan danta galbeed oo Israa'il ay haystana in oo ka jiro maamul maamulka reer Falastiin oo madaxda ka yimid Ahmed Abbas kala qaybsanaanta siyaasadda dhibaato weyn ay u keenaysaa oo miisaan siyaasadeed oo ay helayeen ayaa ka maqan marka in Falastiiniinta wax walba wax badan oo ay sameyn karaan ma jirto dadan mustaxil ma aha waa suuragal wax walba ان لكن waxa hortaagan saameyn ay Mareykanka naftikooda ku leeyihiin iyo Israa'il waayo Mareykanka wuxuu aqoonsan yahay ururka Hamas inuu yihiin urur argagixsa ah aan wada hadalna aan la gali karin yani waxna aan la wadaagi karin
intaasina dhigaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka dhegeystayaal haatana xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh
kula wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shalay go'aamiyey in la ballaariyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka lana gaarsiiyo 84 dal halka iminka uu ka yahay 23 dal wareegga hore ee koobka adduunka ayaa marka la gaaro sanadka 2026 waxa uu ka koobnaan doonaa 16 gruub oo kiib uu yahay 3 koox waxaana soo bixi doona min 2 kooxood oo isugu soo hari doona wareegga sareebka oo noqon doona 23 kooxood go'aankan ayaa waxaa shalay lagu gaaray kulan xubnaha FIFA ay ku yeesheen magaalada Zurich ee dalka Switzerland halkaas oo si buuxda ay qorshahan ugu codeeyeen kulamada koobka kubadda cagta adduunka oo ah iminka 4-6 kulan ayaa waxa uu qorshahan ka dhigi doonaa 18 kulan hase yeeshee dalka koobka ku guuleysan doona ayaan ciyaari doonin wax ka badan 7 kulan koobka ayaa waxa sidoo kale lagu soo gabagabeyn doonaa 32 maalmood talaabadani oo ah mid lagu farxad gelinayo dalalka qaaradda Yurub kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan kuwaas oo ka soo horjeeda qorshahan isbeddelkan ayaa waxa uu noqon doonaa ballaarintii ugu horeysa ee lagu sameeyo dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka tan iyo sanadii 1998-kii xiriirka ay ku midaysan kooxaha kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa waxa ay sheegeen in talaabadani ay tahay mid siyaasadeed oo aan wax shaqaha ku lahayn dhinaca ciyaaraha waxaana ay sheegeen in ay si aad uga soo horjeedaan madaxweynaha xiriir kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa waxa uu sheegay in talaabadani loo qaadayo si koobka adduunka looga dhigo mid fursad badan siin kara dalal badan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Schalke ee dalka Jarmalka ayaa waxay la soo siixatay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara kooxda Bayern Munich Holger Badstuber oo si aad ay u dareeneysa kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska waxaana ay la gaartay qandaraas 6 bilood oo hamaa ah dibraatan jirkani u dhashay dalka Jarmalka ayaa waxaa muddo badan ula tacaalayay dhaawacyo soo gaaray taasi oo keentay in 4 sano ee la soo dhaafay uu ciyaaro kaliya 18 ka mid ah 135 kulan oo kooxdiisa Bayern Munich ay ciyaartay macallinka kooxda Man City Pep Guardiola oo ciyaaryahankan macallin u ahaa intii uu joogay kooxda Bayern Munich ayaa waxa uu hore u xaqiijiyay inuu si aad ah u daneynayo saxiixa ciyaaryahankan xubintii ciyaarahana waa naga intaas
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo dhegeystayaal inoo soo diyaariyey xubinta ciyaaraha isla markaana nala socodsiinaya halka aad wali ka dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA jimca wanaagsan aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale haatana aan ka codsado Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha ay la fadhiya inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsanid jaamac Farasle madasha hoggaanka qaran ayaa kulan ay qadka telefoonka ku yeelatay shalay madaxda madasha ay kaga hadleen dhawaaqii kasoo yeeray xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug madasha ayaa sheegay in duruufaha jira awgood ay ka digayaan in xasiloonida dalka laga abuuro gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug isla markaasna ku booriyo xildhibaanada inay dastuurka iyo sharciga dhowraan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay guddoonsiiyey ku-xigeenkiisa Joe Biden bilada xorriyadda oo ah bilatan ugu sarreysa ee uu madaxweyne Mareykan ah uu qof siiyo. xaflad ka dhacday aqalka cad khamiistii shalay ayuu madaxweyne Obama si lama filaan ah u siiyey Joe Biden, isaga oo yaaban isla Joe Biden uu markiiba guddoomay. madaxweyne Obama ayaa ku ammaanay ku-xigeenkiisa Biden shaqada dheer ee waddanka u qabtay muddada 10 sano ah ama 10 sano ah. dhageystayaal, warkii caalamka oo ragal celisana waa nageynta.
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. dhageystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna ee Saaka, waxaan qodobada aanu idaacadda kusoo qaadanay ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha ee Galmudug oo Nabadeen u tegay meel ka mid ah gobolkaasi Galmudug, maamul goboleedka Galmudug aan iraahne ee deegaanka Gadoon, iyo weliba dilal dad Soomaaliya looga geystay dalka South Africa 48 saac ee ugu dambeeyey, iyo barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka qodobadii ugu doorka roona ciyaaraha. haatanna aanu jaleecno dhankii fanka, waa Saalim Siciid Saalim iyo Dabka Maan ku dhaca.
taasi dibka maan ku dhaca ee codka fanaanka Saalim Siciid Saalim. dhageystayaal, waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. farsamadana waxaanu joogay Bashiir Abiy Kartan iyo maanta duhurka xilliga Geeska Afrika kowda iyo barka waa V O A oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
وحيد الكيالو دهبي يدوي